Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'z shahridan Madina ismli singlimiz o'zlarining opalari haqida, opalarining iddasi haqida so'raganlar. Opam turmush qurganiga 5 yil bo'ldi. 1.5 oy avval turmush o'rtog'i olamdan o'tdi deb yozadilar. Opam og'ir kasal bo'lib qolganligi sababli o'z onasinikiga borib davolanishga majbur bo'lgan. Opam o'z iddasini kuyovning uyida saqlash kerakmi yoki onasinikida saqlasa ham bo'laveradimi? Opam o'g'il farzand ko'rganlariga 4 yil bo'lgan bo'lsa, haligacha qaynonasi opamga bermaydi. Bolani hattoki ona ham dedirmasdan tarbiya qilib qo'ygan. Onam opam qaynonasinikida uning zulmi sababli hech ham yashashga toqat qila olmaydi. Agar o'z onasinikiga kelsa, bola kimda qolishi kerak? Onadami yoki qaynonadami? Opam bu savollarga javob topa olmay juda qiynalmoqda deb yozganlar. Va javob izlab o'sha yerdagi diniy muassasalarga ham murojaat qilganlarini aytganlar. Bu masalada shuni aytishimiz lozimki, avvalo Alloh taolo vafot bo'lgan yigitni o'z rahmatiga olsin, qolganlariga sabr bersin. Beva singlimizga ham Alloh taolo o'zi yordam bersin. Mana bu idda masalasida Alloh Qur'oni Karimda o'zi bayon qilgan. Baqara surasining 234-oyatida Alloh aytadi: "Vallazina yutawaffawna minkum va yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin va ashra." Sizlardan vafot bo'ladigan insonlar o'zlaridan so'ng ayollarini qoldiradigan bo'lsalar, bu ayollar 4 oy 10 kun o'zlarini saqlab turadilar degan. Ya'ni bu oyatdan ma'lum bo'ladi, eri vafot bo'lgan ayolning iddasi 4 oy 10 kundan iborat. Endi bu zamon vaqti ma'lum, qancha idda tutishi, qayerda idda tutishi, iddasini qayerda o'tkazishi haqida esa hadislarda bayon etilgan. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda keladi: Furay'a binti Malik, bu kishi Abu Sa'id al-Khudriyning singillari, erlari vafot bo'lgan paytda, erlari halok bo'lgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib aytadilar, ya'ni meni xo'jayinim menga biror bir narsa qoldirib ketmagan, nafaqa qoldirmagan, qiynalyapman, shuning uchun men o'zimning qarindoshlarimni oldiga ketsam bo'ladimi deb so'raganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to idda bitmaguncha boshqa yerga ko'chmaslikni aytganlar. Mana shu oyat va hadislardan kelib chiqqan holda aytiladi: ayol kishi demak iddasi qancha o'tirishi ma'lum, vaqti ma'lum, joyi esa eri bilan birga yashagan uyda bo'ladi, ya'ni erining uyida bo'ladi. O'sha yerda idda muddati o'tguncha kutishi kerak, undan keyin boshqa joyga o'tishi mumkin. Ammo mana shu hadisdan yana ulamolar ijtihod qilishadiki, ayol kishi biror bir hojati bo'lsa, zarurat bo'lsa chiqishi mumkin. Kunduzlari chiqib yoki sharoitga, zamonga qarab ba'zilar kechasi deyishgan, tinch, ya'ni xotirjamlik, bexavotirlikni nazarda tutilgan, fitnalardan xoli bo'lish nazarda tutilgan ayol kishi hojati bo'lsa tashqariga chiqishi mumkinligi. Ya'ni boshqa odam unga qarab turadigan, yordam beradigan odam bo'lmasa, u o'zining zarurat ishlari uchun chiqishi mumkinligi aytiladi. Al-Bahrur Royiq kitobida yoziladiki, istadalla ashabuna bi hadisi Furay'a binti Abi Sa'id al-Khudri rahimahullohu ta'ala anna zawjaha lamma qutila atat an-nabiyya sallallohu alayhi wa sallam. Furay'a binti Malik, ya'ni Abu Sa'id al-Khudriyning singillari, erlari halok bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelganlarini bizning mashoyixlarimiz, ulamolarimiz hujjat qilib keltiradilar. Ya'ni demak, ayol kishi uydan chiqishi mumkin. Payg'ambar boshqa joyga ko'chish uchun kelganlarida payg'ambar alayhi salom unga ruxsat bermadilar. Fadalla ala hukmayni, bu voqea ikkita hukmga dalolat qiladi. Birinchisi ibahatul xuruj. Ibahatul xuruj bin nahar, kunduzi uydan chiqish mumkinligi zarurat uchun, va hurmatul intiqal haysu lam yunkir xurujaha va mana'aha min al-intiqal. Payg'ambar alayhissalom boshqa joyga ko'chishga rozi bo'lmadilar, ammo uydan chiqib kelganini gapirmadilar, tanqid qilmadilar. Demak, bundan ko'rinadi, zarurat uchun uydan chiqishi mumkin. Biror bir ishi uchun agar unga qarashadigan, yordam beradigan odam bo'lmasa, dedilar. Falahal khuruju idha khafat al-inhidama 'alayha. Masalan, yana o'sha o'tirgan uyi agar yashashga sharoiti javob bermasa, uyi qulab tushishidan qo'rqsa, chiqishi mumkin. Idha khafat 'ala nafsiha aw mata'iha min al-lusus falaha at-tahawul lid-darurati. Agar o'sha o'zining hayoti uchun qo'rqsa yoki narsalarini o'g'ri urib ketishidan qo'rqsa, ana shunday xavotirli joy bo'ladigan bo'lsa, boshqa joyga ko'chib o'tishi mumkin. Walashal muradu hasr a'zar fi ma zakarahu. Mana bu uzr deb aytganimiz, mana shu aytilgan narsalarning o'zi bilan cheklanib qolmaydi. Boshqa narsalar ham uzr qatoriga qo'shilishi mumkin, deb yozadilar Al-Bahrur Ra'iq mualliflari. Fa minha ma fi zahiriyati law lam yakun ma'aha ahadun fil bayt. Yana zahiriyada, fatavai zahiriyada kelganki, o'sha uzrlardan shu bo'lishi mumkin. U ayol bilan o'sha yerda birga yashab turadigan odam bo'lmasa, o'zi yolg'iz qolib ketgan bo'lsa, va yatakhaf bil-layl, kechalari qo'rqadigan bo'lsa, unda ham boshqa joyga ko'chib o'tishi mumkin. Bexavotir joyga ko'chib o'tishi mumkin. Yana boshqa hojatlarini ham misollar bilan keltirishgan. Mana shulardan ma'lum bo'ladiki, agar bu ayol davolanishi uchun boshqa joyga borishga majbur bo'lsa, uyda o'tirib davolanishning iloji imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, unda onasining uyiga ko'chib o'tishi mumkin. Albatta, bunda qarindoshlari bilan maslahatlashgan holda, o'sha qaynonasi bilan yaxshi munosabatda bo'lgan holda bu ishlarni amalga oshirish kerak. Bola masalasiga kelsak, bola kimda bo'ladi? Bola albatta onada bo'ladi. Onaning tarbiyasida bo'lish kerak. Ya'ni ona agar turmushga chiqmasa, ona bolasini o'zi tarbiya qilishi vojib, lozim. Lekin ona agar boshqaga turmushga chiqadigan bo'lsa, u mahalda onaning zimmasidan bolaning tarbiyasi soqit bo'ladi. Bu savolda aytilgan onasiga bolani ko'rsatmaslik gunoh, yoki onasini tanitmasdan, ona ham dedirmasdan tarbiyalash bu gunoh. Chunki insonning naslu nasabi ochiq bo'lishi kerak, oshkora bo'lishi kerak. Kimki otaning otasini yashirsa, onasini yashirsa, naslu nasabini yashirsa, juda ham qattiq gunohga botadi. Shuning uchun bu ona bilan bolani o'rtasini chiroyli olib borish kerak. Bola o'zining otasini, onasini bilishi, tanishi kerak va hurmat qilish kerak. Ota-onaga nisbatan bolada mehr, muhabbat, hurmatni tarbiyalash kerak yoshlikdan boshlab. Kimki otasiga, onasiga yoki mana shunday qarindoshlariga nisbatan bolani hurmat, ehtirom qiladigan, bola ularga nisbatan qalbida mehr, shafqat, hurmat paydo bo'ladigan qilib tarbiyalamasa, gunohkor bo'ladi. Farzandlarni atroflicha komil tarbiyasini ado etish ota-onalarni, barcha insonlar, musulmonlarning vazifalari. Tarbiya masalasida yana qo'shimcha qilish lozimki, islomiy tarbiya, iymon tarbiyasini berish kerak bola uchun. Yoshligidan boshlab yaxshilikka oshno qilib, uni yaxshi ishlarga o'rgatib, yomonlikdan qaytarish kerak. Qarindosh urug'larini hurmat qiladigan, qarindosh urug'lar bilan aloqada doim bo'ladigan, ota-onasini va boshqa o'sha momosini, buva-buvilarini va hokazo, amma xolayu, tog'a, jiyanu, amakiyu, barcha qarindoshlarini o'z o'rnida bilib, tanib, hurmat qiladigan tarzda uni tarbiyalash lozim. Shuning uchun ham bolaning tarbiyasi kimda bo'lishi kerak degan savol, masala ko'ndalang bo'ladigan bo'lsa, bolaning tarbiyasi qaysi bir insoniyki taqvo sohibi, to'g'ri tushunchali, e'tiqodli, tarbiyali, axloqli odamlarning qo'lida bo'lishi kerak. Mabodo bola kimda bo'lishi kerak degan masala agar jiddiylashadigan bo'lsa, masalan, ayol kishi turmushga chiqadigan bo'lib qolib, bola kimda bo'ladi degan masala bo'ladigan bo'lsa, ayolning zimmasidan soqit bo'ladi bolaning tarbiyasi va unda otaning qarindoshlariga beriladi. Va bu yerda albatta e'tiborga olinadigan narsa, tarbiya qiluvchi odamning xulqi, taqvosi, e'tiqodi va dini e'tiborga olinadi. Agar bolaga yaqin bo'lsa ham uning o'zining tushunchasi, e'tiqodi noto'g'ri bo'lsa, taqvosi yo'q bo'lsa, dini sus yoki dinsiz bo'lsa, iymon e'tiqodi zaif, fojir, fosiq odam bo'ladigan bo'lsa, unday insonga bolaning tarbiyasini ishonib topshirish mumkin emas. Bu masalada o'sha yashab turgan joyingizdagi islom ulamolariga murojaat qilishingiz, o'shalar bilan maslahatlashgan holda ishingizni hal qilishingiz vojib. Agar sizga bir masjidning imomi yaxshi javob bermagan bo'lsa, boshqa masjidga murojaat qilish kerak. Bir qoziyot sizga mana shunday mensimasdan javob qilib, sizni xafa qilib chiqargan bo'lsa, siz boshqa o'sha mintaqadagi, masalan, markazroq joydagi qoziyotga yoki diniy rahbariyatga murojaat qilishingiz to'g'ri bo'ladi, vallohu alam. Alloh taolo o'zi yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.